Ďakujem. Dobrý večer, ahojte. Áno, ja sa volám Michal Naďpal, som z Revúcej a priniesol som so sebou aj 5 kamarátov zo Severnej Karolíny, z Ameriky. Sú teraz u nás v Revúcej na misii a tak sme prišli spolu vás pozrieť. Mám rád toto miesto. Páči sa mi, ako robíte veci a som vďačný, že tu môžem s vami byť. Ďakujem za pozvanie. Ja som počul, že tu robíte sériu o mýtoch a že ja si mám zvoliť jeden mýtus, ktorý vnímam, že si ľudia myslia asi neviem čo vo svete, na Slovensku, v cirkvi. No mám jeden a som bol prekvapený, že toto je veta, ktorej veria aj mnohí kresťania. Ale myslím si, že je to najpopulárnejší mýtus ohľadom kresťanstva na Slovensku. Dokonca jedného kňaza som počul hovoriť toto kázeň na túto vetu a on teda tvrdil, že toto je pravdivá veta. No, tak neviem, či chcete vedieť, čo to je. Dobre. Takže je to táto veta. Dobrí ľudia idú do neba. No a chcel by som na chvíľu sa zamyslieť nad tým, že prečo tomuto ľudia veria. Možno tu sedíš a tiež tomu veríš. Myslíš si, že to nie je mýtus. A skúsim dať najprv 4 dôvody, prečo ľudia tomuto veria. Prečo tomu veríš? Možno tu sedíš a veríš tomu. A možno si o tom nikdy ani nerozmýšľal. Proste je to nejaké intuitívne. Nejako nám to dáva predsa zmysel, nie? Že dobrí ľudia idú do neba. Tak prečo nám to dáva zmysel? No poprvé, ak Boh existuje, čo teda väčšina Slovákov verí, že niečo je, možno to nie je kresťanský Boh, ale nejaký typ Boha to je, Tomáš Halík to volá niečoizmus, niečo istí, veríme v niečo, nevieme čo. Ak niečo existuje, ak existuje nejaký Boh, ak existuje nejaký život po smrti, no tak zdá sa byť férový systém, že dobrí ľudia idú do neba a zlí ľudia nejdú do neba. Už či pôjdu do pekla, alebo budú anihilovaní, to je jedno, ale dobrí ľudia idú do neba. Je to férové. Tí dobrí si zaslúžia byť s Bohom, Boh je dobrý, a tí zlí si nezaslúžia byť s Bohom. To je prvý dôvod. Druhý dôvod je, že sa zdá, že aj Biblia to učí. Nie, však ako učíme sa na konfirmáciách, na birmovkách, 10 Božích prikázaní, nejaké pravidlá, buď dobrý, nekrať, nepí, nefajčí, neviem čo, ja som baptista, hej, baptisti nepijú, nefajčia, netancujú, nenadávajú, toto sa hovorí u nás, nesmieš tancovať, hej, tak keď budeš, tak porušíš nejaké pravidlá, prikázania, neviem čo, akékoľvek, zabil si, nepôjdeš do neba, kradneš, klameš, hoci čo. Zase, že Biblia to hovorí. Tretí dôvod je, že ak dobrí ľudia idú do neba, tak ako väčšina z nás ide asi do neba. Nie? Toto si väčšina ľudí myslí, že nie som zase až taký zlý. Keď sa inak ľudí spýtaš, prečo by si mal ísť do neba, ak Boh existuje, tak väčšina ľudí povie, nikoho som nezabil, neukradol som, nejako by som sa tam mohol skúsiť aspoň doplaziť, keď už nie je dokráčať. No a dnes chvíľu budem rozprávať o tom s vami, že prečo toto nie je až taký dobrý systém, ako sa zdá. No a ten štvrtý je, že zdá sa mi, že je to celkom taká dobrá motivácia pre život. Keď si čítate svetovú literatúru, no tak tam je to časté, že ten život po smrti, ak existuje, ak naozaj tomu uveríš, tak to veľmi ovplyvňuje to, ako žiješ tento život. Ak Boh neexistuje, tak nie je dôvod byť dobrý a láskavý a dobrosrdečný. Toto píšu existencionalisti francúzsky Jean-Paul Sartre. Napríklad. Život je absurdný. Existencializmus je humanizmus. To je jeho názov knižky, to sa dá kúpiť aj tu v Košiciach, niekde v Pantarej. To je kniha o tom, že prečo nespáchať samovraždu. Ja som sa nepýtal byť stvorený. Ja som tu bol hodený do existencie. Geworfenheit sa to povie po nemecky. Bol som tu hodený. Thrones. Boh ma tu... Ak Boh existuje, on sa ma nepýtal. On sa teba nepýtal, či budeš existovať. On ti tu proste dal. No dobre, a teraz čo, ak nechcem? Môžem odísť? Ak nie, prečo nie? No a toto je francúzski existencialisti, presne o tom hovoria. Ak Boh existuje, tak to teda radikálne mení to, ako budem žiť. Neexistuje žiadna iná oblasť, ktorá má tak hlboké dôsledky, ako to, či Boh je alebo nie. Ak Boh existuje, to ako úplne mení život. Hej, a to isté, ak Boh neexistuje. Hej, na chvíľku, prosím, iba uvažuj, čo by sa stalo, keby akože Boh naozaj nebol. Že Boh neexistuje. Tak toto, čo tu robíme, to je ako ilúzia. Všetky tvoje modlitby, to bolo ako praskanie nejakých modlitieb do prázdneho vesmíru. Nie je nikto, kto ich kedykoľvek počul. Ak Boh neexistuje, človek je oblečená opica. Nie je žiaden zámer, nič. Ty si výsledkom hmoty plus času plus prírody. Slepý kozmický proces. Ak Boh nie je, prečo by mal človek mať nejakú hodnotu? Však tvoji predkovia boli ryby. Nie? Ryba, ktorá sa stala filozofom. To je človek. Nie? To sú naši predkovia. Čo je ako potom zmysel tvojej existencie? Sú dôležité otázky, vážne. A naopak, ak Boh existuje, tak ty si bol tu stvorený. Ty tu nie si náhodou. Tvoja existencia má zmysel. Boh chcel, aby si existoval. Pamätám sa, ako som sedel na katedre, toto bola myšlienka, ktorá ma hlboko zasiahla. My sa tam rozprávali na teológii o molinizme. Neviem, či ste to počuli niekedy, molinizmus, taký názor, že Boh nielen, že vie, čo bolo a čo bude, ale aj čo by mohlo byť. Že on napríklad vie, ako by si sa zachoval, keby si bol na mieste apoštola Petra. Či by si Ježiša zaprel, alebo nie. No o tom sa akože veľa diskutuje, že či takéto niečo môže byť, alebo nie. Není podstatné, ale vieš, čo je podstatné? Že Boh mohol stvoriť tento svet presne taký, aký je, s jednou jedinou výnimkou, a to je, že ty by si tu nebol. Mohol to urobiť. No a teraz uvažuj, že na dosiahnutie svojich plánov sa Boh rozhodol, že je lepšie, aby ty si existoval, ako to, aby si neexistoval. A to ti dáva akože obrovskú hodnotu, kamarát. To není len akože som tu, aby som mal pekný život, jedol, pracoval a potom zomrel na starobu. Hej, s zámerom tvojho života nie je urobiť si čo najpohodlnejšiu čakáreň na smrť. Ty tu máš poslanie, tak prosím, zisti, čo to je, postav sa a choď za ním. No, dobre, to sú všetko, prepáčte, poznámky počiarov. Prečo nedáva systém, že že dobrí ľudia idú do neba? Prečo to teraz nedáva zmysel? Hej? Lebo toto sú teda dôvody, ktoré som teraz povedal. Niečo z toho možno veríš aj ty, je to férové, Biblia to učí, asi aj my pôjdeme do neba a dáva to zmysel môjmu životu. Dobre, zdá sa mi, že tento systém, alebo ľudia, ktorí hovoria, že dobrí ľudia idú do neba, príliš o tom nerozmýšľali dostatočne dlho, lebo okamžite tu narážame na niekoľko problémov. Tak ja som vybral tri. Tri problémy s týmto systémom, tri problémy s týmto mýtom. Čiže čo je prvý? No, prvý je tento, že neexistuje žiaden jasný štandard dobra. Kde je ten štandard? Povedz mi, prosím ťa. Ako veľmi dobrý musím byť, aby som sa do toho neba dostal? Ak Boh existuje a dobrí ľudia idú do neba, no tak by sme očakávali, že dá nám nejakú mapu. Nie? Túto Boh chceš sa dostať do neba, potrebujem, aby si bol dobrý, túto to je. No tak dobre, a čo je tá mapa? Kde je tá mapa? Že svetové náboženstva sa líšia v tom, že ako veľmi dobrý musíš byť, že ako Boh nám nedal nejaký jasný štandard, nejakú jasnú mapu. To je niečo ako keď dostaneš nejaký test od učiteľky a teraz ty ako nevieš, koľko musíš ako dobre to musíš zvládnuť, aby si prešiel. Nevieš. 50% musí mať, 60, 100, 90. Nevieš. Je to ako keby si išiel bežať nejaký závod, chystáš sa na neho, trénuješ, len akurát zistíš, že na tom závode nie je presne jasné, ako dlho máš behať. Čo ideš bežať šprint 100 metrov, alebo bežíš maratón, alebo čo vlastne, aká dlhá je vlastne tá trať. No nevieš, iba ti zrazu 3, 2, 1 výstrel a bež. Tak na takýto závod by si asi nešiel, nie? No dobre, ale ak veríš tomu, že dobrí ľudia idú do neba, no tak ty hovoríš, že Boh existuje a nedal na mapu nejaké vodítko, ako dobrý musím byť. Dobre, tak niektorí si myslia, že ale Boh predsa dal vodítko, však Biblia je vodítko, nie? Tak tam je predsa ten štandard, ako dobrý musím byť, aby som sa dostal do neba. No a teraz tu je dobrá aj zlá správa. Tá dobrá správa je, že áno, je to tak, presne tak to je, tam Biblia dáva štandard, Biblia dáva to vodítko, tam je tá mapa. Dobre, tu je teraz tá horšia správa. Ten štandard, o ktorom Biblia hovorí, nikto z nás nesplňa. Nevieš tam vyliezť na tú horu dokonalosti. Nedá sa to. A ak veríš, že dobrí ľudia idú do neba a myslíš si, že v Biblii je nejaký štandard, tak sa te chcem poprosiť, aby si mi ukázal ten štandard. Čo teda tam Biblia hovorí, ako veľmi dobrý musíš byť, aby si sa teda dostal do prítomnosti svätého Boha. Hej? Lebo toto je aha štandard. Nie je dobrý nik. Nula. A potom, aby si náhodou nemyslel, ale vieš čo, možno, že niekto je dobrý, dobre, väčšina možno nie je, ale niekto je dobrý, tak tam sa píše, čakajte, tu som tu teraz asi poklikal, možno, že mi tu nejde baterka, mohli by ste prosím popozerať, že či mi ide, alebo mi môžeš aj ty prepnúť, ak máš. Aha, nikto nie je dobrý, ani jeden. Tak tu máš, aha, prvý štandard. Nikto. Toto chceš, ako? Toto je to, čo si myslíš, od toho sa máme odraziť, že dobrí ľudia idú do neba. Dobre, môžeš teraz, prosím ťa, mi prepnúť ďalší. Nikto nebude prehlásený za dobrého dodržiavaním zákona. Aha, pozri, čo sa tu píše v Biblii. Ak chceš byť dobrý, svojimi skutkami sa doplaziť do neba, aha, tu máš odpoveď. Nikto. Ani jeden. Dobre, možno, že nepoďme túto do listu rímským. To je apoštol Pavol, kontroverzná postava novej zmluvy. Poďme troška dozadu. Môžeš mi prosím ťa ďalší kliknúť. Všetci zešli, ešte môžeš ďalej. Aha, toto si väčšina Slovákov myslí, že toto je to, čo teda Boh dal. Toto je to vodítko. 10 Božích prikázaní. Ak budeš dodržiavať 10 Božích prikázaní, tak pôjdeš do neba. No a neviem, či si všimol, dvakrát v Biblii sú 10 Božích prikázaní napísaných, obidve v starom zákone. A ani pri jednom z týchto záznamov nie je nikde spomenuté nebo. Ani raz. Dvakrát sa niečo podobné spomína, ale že Boh žije v nebi a tretíkrát, že vtáky tam lietajú. Nič so spojením akože tvoje dobré skutky, dobre 10 Boží prikázaní, ťa dostane do neba. Nič. Dobre, môžeš ďalej, prosím ťa. Dobre, vtáky, ďalej, ešte môžeš ďalej. Niektorí si myslia, že je dobre, Biblia teda není v tomto jasná, ďakujem ti. Aha, dobre, budem. Že Biblia nedáva teda úplne tú mapu, ale že tá mapa je v tebe. Boh ťa stvoril a dal ti niekde tú mapu. To tvoje svedomie, alebo čokoľvek, akokoľvek to nazveš. Dobre, tak spýtaj sa 10 ľudí, čo všetko považujú za dobre a zlé. Tak prídeš asi s 10, možno 8, 9 rôznymi odpovediami. Štandard je strašne vágný. To, čo je dobre pre teba, pre mňa to není dobré. To, čo je ešte pre teba akceptovateľné, pre mňa to už není úplne akceptovateľné. Tak ak Boh dal ak naozaj existuje dobrý Boh a vymyslel tento systém, no tak ako prečo je ten štandard vágny a každý si myslí niečo iné? To tiež úplne nedáva zmysel. Spýtaj sa nejakého domorodca. Asi ste počuli, možno je taký kmeň, prírodný kmeň v Afrike, ktorý považuje zradu za cnosť. A keď tam prišiel misionár hovoriť o evaníliu, tak hrdina príbehu bol Judáš. Teraz čo s tým? To ako štandard je v nás? To my máme rozhodovať? To mi príde, ako ten systém mi príde veľmi nedomyslený, ak teda existuje dobrý Boh a dobrí ľudia idú do neba. Tuto je druhý dôvod, prečo dobrí ľudia idú do neba, nedáva zmysel. A to je tento. Že nikto nevie, kde je tá deliaca čiara. Kde presne je tá deliaca čiara? Čo ešte som mohol urobiť a ešte skúsiť ísť do toho neba a čo už je za čiarou? Hej, prosím ťa, uvažuj teraz na chvíľu o tom. Predstav si, že na konci tvojho života sa postavíš niekde na nejakú takúto váhu a teraz akože Boh sa bude pýtať, no dobre, tak ukáž, ako si vytancoval ten svoj život. Čo si ty akože dokázal za tých 100 rokov, alebo 50, alebo koľko. No ukáž sa, hej. A teraz tam máš ako váhu, dobré skutky, zlé skutky. Teraz akože, koľko? 60% dobrá, 40% zlá? Však je Boh milostivý a stačí ti 30% dobrá. Alebo čo, ak je prísny a vyžaduje 90% dobra. Dobre, a čo potom majú akože robiť ľudia, ktorí napríklad nepočuli o Bohu, alebo proste začali žiť dobrý život až v druhej polovici svojho života? Akože to tá váha bude pre nich riadny problém. Alebo čo, ak si malé dieťa a zomrieš a nestihol si urobiť veľa dobra? Je to, akože dáva ti zmysel tento systém, že ako veľmi musím byť dobrý? Aký dobrý je dostatočne dobrý? Toto ma zaujíma teraz. Čiže tu máš, aha, zober si toto, takto väčšina z nás rozmýšľa, však? Na jednej strane máš ako obraz alebo patent zla, pre väčšinu je to Hitler, a potom akože nejakú dokonalosť, alebo dobrý, láskavý, milostivý, milujúci život. Hej, Kalkata, Matka Teresa, najchudobnejší z chudobných, služba druhým zadarmo. A teraz, kde si ty? Tak väčšina ľudí si myslí, že sú viacej dobrí ako zlí, niekde by sa dali 60%, 70%, neviem kde, ale akože nezdá sa ti to kus také vágné. Ako veľmi dobrý musím byť? A prečo tu, ak Boh existuje, prečo to nie je jasné? Čo ak starý človek olutuje svoj život a teraz čo má robiť? Už nemá šancu? lebo tie zlé hriechy sú presne príliš už veľa, proste ich je veľa. On za tých pár rokov už to nestihne dohnať. Ak si myslíš, že dobrí ľudia idú do neba, no tak toto sú otázky, s ktorými sa musíš vysporiadať. No ale tieto dva dôvody nie sú pre mňa až také silné, ako ten tretí dôvod. Ten tretí dôvod je najsilnejší dôvod. Prečo ten koncept, že dobrí ľudia idú do neba, nedáva zmysel? A to je tento dôvod. Ak dobrí ľudia idú do neba, tak Ježiš bol najväčší klamár v histórii. Lebo Ježiš si myslel, Ježiš tvrdil, že dobrí ľudia nejdú do neba. No a tu je jeden z najslavnejších incidentov v Biblii, ktorý poznajú asi všetci. Sú to maľby, o tom jednu z nich vám za chvíľu ukážem. Na kostoloch, kríž, ako tam Ježiš zomiera. A tak v Evanjeliu podľa Lukáša je záznam o tom, ako Ježiš na kríži má okolo seba dvoch ľudí. V kresťanskej tradícii sa o nich hovorí ako o dvoch bratoch. Jeden sa volal Gestas, druhý sa volal Dismas. Hej, to je kresťanská tradícia, máme o tom apokryfy. To není teraz podstatné, Biblia nehovorí, že to boli bratia, ale boli to dvaja ľudia, ktorí dostali trest smrti. Hej, čiže to neboli nejakí ľudia, to sa hovorí, že dvaja lotri. To je také akože veľmi pomekapované pomenovanie. To boli nejakí mafiáni. To bol niečo ako ľudia, ktorí už nie sú hodní, aby sa stali otrokmi. Hej, Rímska ríša, to možno poznáte, že oni zotročovali zločincov, aby ich aspoň zadarmo využili na nejakú prácu. A potom bola kategória hriešnikov, ktorá už nebola hodná ani toho, aby sa zotročila, proste museli zomrieť. Hej, elektrické kreslo alebo obesenie, no vtedy robili ukrižovanie. A Ježiš je teraz, toto je scéna, akože to je podľa mňa dých vyražajúca scéna, Boh stávajúci sa človekom, zomiera za ľudstvo a vedľa neho sú títo dvaja babráci. Teraz ich život, to je ako jeden obrovský fail. Ak dobrí ľudia idú do neba, tak títo dvaja páni teda už ako úplne skončili. Tam akože aj tá váha praskne, keď sa na ňu postavia. Proste ty si ukrižovaný v prvom storočí, tak ty si taký lúzer, že teba už nemôžu dať ani do väzenia. Ty proste musíš skončiť, zomrieť. No a teraz si zoberieš, že títo dvaja ľudia tam sú vedľa Ježiša a teraz sa ide odohrať akože scéna, o ktorej si tu proste celú históriu kresťanstva rozpráva, čo sa tam vlastne udialo. Na katedrách teológie sa o tom rozpráva, že čo sa tu vlastne stalo, ako je možné, že jeden z nich tam vysloví modlitbu, poslednú vo svojom živote, pravdepodobne aj prvú vo svojom živote, a on niečo povie a on je tu akože katapultovaný do neba. Čo tam on povedal? Jak je to možné? Ako je možné povedať jednu vetu a zrazu ti tu Ježiš povie slova, ktoré ako dúfajúc tu my všetci, celé ľudstvo dúfame, že aj nám niečo takéto Boh raz povie. Čo sa tam stalo? No tak toto je Titianov obraz. Kristus na kríži a vedľa neho je do Dismas. Druhý tam není. To je tak strašne veľa vravné. O osude toho druhého nič netušíme. Ale zober si, že tu že sú dvaja ľudia, jeden z nich má úplne odlišnú reakciu na to, čo sa tu deje, ako ten prvý. Ten Gestas, o ktorom teda príliš veľa nevieme, on sa ešte vysmieva Ježišovi, ešte keď je na kríži. Inak akože uvažuj prosím ťa, že ty vidíš vedľa seba muža, ktorý je ukrižovaný, ťažko sa ti rozpráva, lebo smrť ukrižovaním znamenalo smrť udusením. Ty nevieš dýchať, nevieš nadvihovať svoje plúca. A teda ťažko sa tam rozpráva, ťažko tam dýcháš a on ešte tie posledný nádych, ktorý má, on ešte venuje tomu, aby sa vysmieval niekomu. Si zober, že čo to musel byť za persona. To Černák je oproti nemu svetec. Si zober, že takýto muž tam visí a on ešte sa vysmieva. Si zober, že posledné chvíle života aj tak chceš ešte urobiť zle. No a ten druhý, asi jeho brat, zrazu sa tam niečo v ňom deje. A on začína ako otvárať sa mu nebo. To je akože neuveriteľné, tento príbeh, že tu máme Biblii. Som stretol moslimov, ktorí sú pohoršení, že to je, tomuto niekto verí, že toto sa naozaj stalo. Že teda Boh toto urobil. Že tento babrák, mafián, vrah, neviem, čo porobil, on zrazu má úplne inú reakciu a on tu teraz povie slova nejak jednu vetu a akože 2000 rokov sa diskutuje na katedrách najvyššieho kalibru, že čo sa ukrýva v týchto slovách, že to stačilo na to, aby mu Ježiš povedal za chvíľku tieto slova, čo, vám, čo mu povedal. Čiže čo povedal tento dismas, tento lotor. Inak tu ho vidíme v takejto polohe. Veľmi to pripomína stredovek, keď chodievali ľudia na, na spovede. Doteraz v niektorých kostoloch to tak býva, že kňaz, teda on je ti otočený bokom, ty mu hovoríš svoje hriechy, vyznávaš mu. Zdá sa, že ten dismas, on tak zodvihol tú svoju ruku, hlási sa ešte o slovo, za chvíľku zomrie, už ho dusí to ukrižovanie, ale ešte chce niečo povedať. No a teraz ako, to je obrovská irónia, kamarát, ty si zober, že Judáš, apoštol Krista, ktorý 3 roky mal najlepšieho učiteľa na svete, ho zradil a bol zatratený. A prvý, kto ide do neba, je tento lúzer. Vieš, čo to znamená? Že ty nikdy nesmieš zlomiť palicu nad nikým, koho stretneš. Ty nikdy nevieš, čo sa môže udiať v poslednej sekunde života človeka. To znamená, že keď tu za chvíľku odídeš, alebo tu sa opozeráš okolo seba, ty sa musíš dívať na druhých ľudí ako na takých ľudí, akí by mohli byť, nie akí sú. Čo Boh do teba vložil? Čo Boh vložil do tvojho suseda, ktorého nemáš rád? Do tvojho spolužiaka, do tvojho kamaráta? Dívaj sa na ľudí, akí by mohli byť. V tomto Kristus bol najväčší expert. Prišiel za rybárom, apoštolom Petrom, obyčajným dákym Šimonom rybárom, čo ani ryby nevedel chytať. A povedal mu, ty si Peter skala. Ty, akože, prosím, uvažuj na chvíľu, ak existuje nejaký človek, ktorý nebol skala, tak je to tento Peter. Však to Ježiš musel si kúsať do jazyka, keď mu to hovoril. Však ten muž, on zlyhal na každej stránke Biblie. Si teraz robia také psychologické posudky apoštolom, ste to niekde zaregistrovali. Čiže Peter, on musel mať asi poruchu pozornosti. Bol to sangvinik, ktorý rozprával predtým, ako si veci premyslel. Pýta sa tam otázky, úplne zmysel, nechápeš? On 3 roky kráča s Ježišom. Ježiš im to tam všetko vysvetluje, kto je, kde pôjde, čo sa udeje. A na konci, keď už Ježiš skoro ide zomrieť, tak zrazu sa ho tento chlap spýta, prosím ťa, ty kam vlastne ideš? Tak ja sa ti priznám, že ja takého človeka by som teda nechcel mať vo svojej mládeži. Som nervózny na neho, aký je to zmetkár. Ježiš v ňom videl skalu. A on sa potom naozaj takou skalou stal. V roku 63 bol ukrižovaný dole hlavou v Ríme. Pretože povedal, že nie je hodný zomrieť ako jeho pán. Kristus v ňom videl niečo, čo my by sme asi nevideli. Prosím, choď a dívaj sa na druhých ľudí tiež takto. A dvaja lúzri a pozri, čo urobil jeden. Opovážil sa pristúpiť k Bohu napriek tomu, aký je. Taký, aký je. A toto je akože lekcia číslo 1 do života. Prosím ťa, ty príď k Bohu taký, aký si. Boha až tak nezaujímajú tie tvoje hnojiska, čo so sebou nosíš. Ty nerob si tu náboženské make-upy. Príď taký, aký si. No a teraz tuto je tá veta, hej? Jediná veta, čo je tam zaznamenaná. Spomeň si, keď prídeš do svojho kráľovstva, Ježiš. Čo tu je? Čo sa tu skrýva? Tak zdá sa, že sú tu dve veci. Prvá, on vyjadruje nejakú potrebu. Prosím ťa, rozpomeň sa na mňa. Potrebujem ťa nejako. Niečo od teba chcem. To je prvá. Druhá, do svojho kráľovstva. Ježiš kráľ. Potrebujem Ježiša ako kráľa. Toto sa zdá, že je tu ukryté v tomto. No a teraz, akože, čo by si mu povedal takémuto chlapovi? Keď ako úplný lúzer v živote všetko zlyhal, ešte aj nevedel zakryť svoje zločiny, ukrižovali ho tu a on zrazu príde, jak opovážli vec, ako, a páne, prosím ťa, spomeň si na mňa, keď vstúpiš do svojho kráľovstva. No a teraz toto, čo Ježiš povedal, tak toto je podľa mňa ako, úplne to vykrikol do histórie, túto vetu, to úplne postavil náboženstvo hore nohami. No toto žiadne iné náboženstvo nehovorí. Nič také není podobné. Všetky náboženstva, to je cesta o tom, ako sa človek má snažiť dostať sa k Bohu, aby mu Boh potom ho možno prijal. Kresťanstvo je úplne opačné. Úplný opak. Toto evanjelium je úplný, to je úplný rozdiel, ako je náboženstvo. Náboženstvo, snažím sa zaslúžiť si Božiu milosť s nádejou, že ma príjme. Kresťanstvo, Boh sa ma rozhoduje prijať. A toto prijatie mi zmení život. Že nie idem sa doplaziť do neba svojimi skutkami, ja akože neviem, čo iné robiť. keď mi Boh toto urobil v mojom živote, že ma prijal. Myslím, že neporozumieš tomuto príbehu, pokiaľ neuvidíš seba v tomto mužovi. Ty si tam pri ňom. A ty, keď ti povieš, úprimne to vyznáš, Pane, potrebujem ťa, vyznávam ti svoju potrebu. A pozri, on je katapultovaný do neba. To je niečo také, že neuveriteľné toto. No a toto je to, čo som vám dnes prišiel povedať, že dobrí ľudia nejdú do neba. Do neba idú tí, ktorým je odpustené. A toto je férový systém. Odpustenie Boh ponúka každému. Len tak, ako je slobodne dané, musí byť aj slobodne prijaté. Keď to odpustenie neprímeš, tak ho proste nemáš. A to je férové, nie? Každý, kto chce, môže prísť. A keď neprídeš, tak Boh to bude s úctou rešpektovať. Boh ako ten, ktorý nenúti, iba ponúka. A toto je posledná veta, ktorú tu mám na tejto obrazovke. Toto som vám prišiel tak odovzdať, lebo ja vás nepoznám, ja neviem, čím prechádzate v živote. Možno prežívaš ťažké chvíle, možno ti zapasíš s niečím z detstva, možno si mal prísnu výchovu a snaží sa zaslúžiť si Božiu milosť. Lebo, neviem, tvoj otec, matka, kamarát boli na teba prísni, mal si pocit, že si lúzer. Ja neviem, ja nepoznám vaše príbehy. Ale toto je niečo, čo som sa naučil za 10 rokov v kazateľskej službe. Milosť sa nedá zaslúžiť, ona sa dá iba prijať. Sa dá iba prijať. A to je vlastne teraz na tebe, či príjmeš tú milosť. Toto je koncept kresťanskej viery. A keď tu sedíš ako človek, ktorý tu zablúdil, možno tu nechodíš pravidelne, som rád, že si tu, lebo toto je jadro kresťanskej viery. Cirkev nie je o tom, chodím sem, aby som sa zapáčil Bohu a nenadávam, nepijem, nefajčím, či čo som tu, aké sú tvoje nejaké hriechy. To je, túžim sa Bohu odovzdať. Boh za mňa zomrel, ja túžim žiť pre Neho. On mi ponúka milosť, ja ju chcem prijať. Cirkev, to nie je múzeum pre svätých. To je nemocnica pre chorých. Ak si dokonalý, prosím ťa, nepríď do cirkvi. Cirkev nepotrebuješ. Ak si zlomený, hriešný, zlyhávaš, tak ako toto tu je nemocnica pre chorých. Vitaj v klube babrákov a hriešnikov. Jediný, toto je citát od Hudsona Taylora, slavného misionára v Číne. Jediná podmienka na to, aby si bol hodný vstúpiť do cirkvi, je vyznať, že si nehodný. A ak si myslíš, že tu prídeš, poradíš tu každému, čo si má kto myslieť, aký ty si pekný, milý, svätý, dáš si tu biele, čisté rucho, takže náboženské make-upy, o to nemáme záujem. Príď taký, aký si, s tými svojimi bahnom hriechu. Príď taký k Bohu, prosím ťa. Ak niečo nás učia evanjelia, Ježišov život, tak to je, že jeho pozvanie, nasleduj ma, to je také náhle pozvanie. To není, že nasleduj ma, až si vyčistíš svoj život od všetkej špiny a si dáš biele rúcho čisté a dáš sa pokrstiť a potom príď a nasleduj ma. To je ako, že tu a teraz, alebo nikdy. Milosť sa nedá zaslúžiť. Dá sa iba prijať. Prajem ti, aby táto veta, aby toto ostalo v tebe. Aby si mohol žiť svoj život tak, aby ľudia uvideli, že do neba idú tí, ktorým je odpustené. Žiť tak, prosím ťa. Hovor o tom tak. Svojim životom, svojim postojmi, svojimi slovami, myšlienkami, slovami, skutkami. Posledná myšlienka pre vás. Tu je citát od Fulton Sheen. Povedal, dnes už ostáva iba jeden a posledný spôsob, ako zvestovať evanjelium tomuto svetu, a to je tvoja svetosť. Pretože všetky ostatné argumenty svet už počul a neprijal ich. Tvoj život. Nathan Söderblom, to bol jeden švédsky historik, sa raz vyjadril o Bachovej symfónii, že to je piate evanjelium. Choď, prosím ťa, dnes domov a vypočuj si Bacha. Vieš, čo to bol za muž? On mal 20 detí, 10 mu zomrelo. A jedna manželka mu tiež zomrela. Keď sa vrátil z Karolových varov, domov zistil, že už 2 týždne je pochovaná jeho žena. A doma ho čakajú 4 siroty. 10 detí pochováš, si to predstav. Ten muž začal tvoriť. Nie fňukať, nie nariekať, nie sa opúšťať, nemal tam syndrom vyhorenia, ako tu máme každý druhý my. Začal tvoriť. Vytvoril diela, omša hamol, Matúšové pašie, ktoré akože dodnes ľudí privádzajú k Bohu. Choď na YouTube a prečítaj si komentáre. Ľudia hovoria, že oni tu cítia Božiu prítomnosť. Ľudia tam píšu, ako akože prichádzajú do kostola vďaka tejto hudbe. To je 5. evangelista. Ak toto bolo napísané o ňom, o jeho diele, o jeho tvorbe, prajem ti, aby niekto, kto sa pozrie na tvoj život, mohol povedať, že toto je 5. evangelium. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujeme, Rišo. Ďakujeme pekne za Božie slovo. Ľudia počúvajú evanjelium, alebo oni nepoznajú evanjelium podľa Matúša, Marka, Lukáša, ale vedia poznať evanjelium podľa teba. Rišo, keď ťa môžem poprosiť, poď ešte, modli sa za našu mládež a potom to ukončíme.
Ak tu dnes sedíš a Boh k tebe nejako prehovoril, chcem ťa poprosiť, aby sa teraz postavil, chcem sa za teba modliť. Pane, ty vidíš do hĺbky našich srdc, ty vieš, čo sa tu deje, ty poznáš týchto ľudí a ty vieš, čo prežívame, ty tu niektorí z nás prežívame ťažké chvíle v živote. A ti teraz vyznávam, že nepoznám lepšie miesto ako tvoju prítomnosť. A nevieme zmeniť samého seba, iba vieme prísť k tebe a tebe sa odovzdať. Prosím, Pane, zvlášť od tých ľudí, ktorí sa postavili, ktorí túžia niečo urobiť, neviem, nejaký postoj zmeniť, ísť za niekým, ospravedlniť sa niekomu, odpustiť niekomu, čokoľvek to je, Pane, prosím ťa, daj nám múdrosť vedieť, čo máme robiť, daj nám odvahu to urobiť. Nedaj nám tu fňukať a nariekať nad životom, daj nám, Pane, odvahu vykročiť, ukázať, kým si povedať o tom svojimi myšlienkami, svojimi slovami, svojimi skutkami. Nech tu povstane medzi nás niekto, kto bude tu 5. evangelista, z ktorého bude sršať tvoja prítomnosť, tvoja múdrosť, tvoje poznanie, aby sme ťa mohli lepšie poznať. Prosím, nech je tu niekto taký a my ostatní, nech mu držíme ruky, nech mu tu žehnáme a nech sa nedívame na druhých, aby sme sa my takí stali. A zvlášť sa modlím pre toho, kto je tu krehký, trápi sa a nevie, čo ďalej. Prosím, príď teraz k nemu. Prosím, ukáž mu, čo v ňom vidíš. Amen. Chcem povedať na konci poslednú myšlienku. Táto myšlienka pochádza od Izáka Sýrskeho, to bol mních z 5. storočia a on raz povedal tieto slova. Mylne sa domnievame, že záplava slov dnes niekoho privedie k viere. Ak by to tak bolo, tak súčasný svet, ktorý je presýtený hlukom rozprávania, by viedol k obráteniu miliónov. Paradoxom duchovného života je, že Boh sa dotýka ľudských srdc lúčmi našich cností, našej svetosti. A nie obratnosťou našej reči.